Mājaspele un lauku pele. Lasa Sandra Zviedre. Kādā siltā dienā mājaspele izlien no grīdas apakšas un aiztek uz sildrūvu pie savas radinieces, lauku peles. Nu, labdien! Vai pazīst ar vēl savu radinieci? Labdien, labdien! Kā tad nu māsas nepazīšu? Ak, tavus priekus, ka pie manis atnāci! Bet vai ceļu labi zināji vai neapmaldījies? Kur nu maldīsies? Bet saki, māsiņ, kas tā tur par tādu spurguļainu kubu? Tie jau sadīgušie graudi, mana vienīgā barība, mana vienīgā maizīte, lauku pele bēdīgi atbild. Ak, Dievs, tāda maize, mājaspele lepni brīnās, man pie tādas maizes būtu jānomirst badā. Māsiņ, cik man pavisam citādāka pārtika, no rīta gaļa, pusdienā tauki, vakariņās krējums, un to visu es tik no alas iznākdama kukņā atronu. Mana dzīve zelts pret tavu. Nāc tādēļ uz manu māju un dzīvosim kopā. Labi, iešu. Naktī abas māsas radinieces izlien no pagrīdes un jautā Circenim. Ķirķi, Ķirķi, vai kaķēdamis mājā?
Nē. Aizbrauca ar peļu ādām uz Rīgu,
Circens atbild. Nu tad laiks, mājaspele priecājas. Paliec tu, māsiņ, te pat pie cauruma. Es nesīšu tev klāt, un tu nesīsi alā. Bet līdz ko mājaspele soļus divus parikšoja, te kaķis brāc virsū. Par laimi, ka šoreiz vēl izdevās alā iesprukt. Citādi būtu zelta dzīve pagalam.
Nu, nekas mājaspēle mierina radinieci, kad nu te neizdevās, neizdevās. Iesim pa pamata caurumu uz klēti speķi ēst.
Noiet uz klēti, bet te atkal klizma. Saimnieks atver durvis un viņa āpšelis radiniecēm kā sadedzis virsū. To redzēdama lauku pele tūlīt griežas uz savu māju sacīdama. Man labāk sadīgušie graudi drošumā, nekā tavi gardumi mūžīgās bailēs. Es savus graudus pati sakrāju, bet tu gribi tik no otra labuma vien pārtikt. Ar Dievu!